Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelýän doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üýtü çekýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan, çakdan aşy zalymlyk bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suw tiňlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan suw oturduşlarynyň biriniň maglumatyna görä Hüseýin Abdulsamadow 9, şorsanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Suwda jemi 15 aýyplanýanyň işine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiýew we Behruz Safoýew jenaýat toporunyň we ekstremist gurulmasynyň agzalary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Aýyplanýanlaryň galyn 12-si jinayet barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türme tutuklugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseri velosipedçi öldürilipdi. Interpol gün orta Koreýaly dalaşgary özüniň prezidenti hökmünde taýlady. Mundan öň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkezik garşy çykypdylar. Wagtlaýyn prezident Kim Jong-un 21-nji noýabrda geçirilen tedbirlilikde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy, diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tedbirlilisiň öňe sirasy Kremliň tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň prosedurlaryny öz siýasy düşmanlaryny ýazyrlamak üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýyplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýdurupdylar. Rusiýa Prokopchukyň tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp barandıklarını aytdı. Şeýlede Rus kandidatının saylanmağına karşı çıkış eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aýpladı. Kavalda dini vekillerinin yığınansığında canından geçinin amala asıran hücumunda azından 55 adam öldü, o norçası hem yaralandı. O van resmiler tişen bu günü olan hücumun kuramaçılarını anıklamak uğrunda derine geçiriyerler. Taliban bu hücuma iltesiginin yokluğunu öne sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kavala çağırıptı. Häzir Kıpırtat bu hücumun arkasında haysi cengçi toporunun durandığı belli değil. Derinöv dislapkı yağdayında deyip, yukarı dereceli derinövçülerin bir yeri mağlumat verdi. Owganistanyň iň iri dini guramasy Ulema gengesi ýygnansyga diňe sünni musulmanlarynyň wekillerini çagyrypdy. Şol bir wagtda mundan öň Taliban we Islam döwleti ekstremistik toporlary Owgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýän dini wekillerine hüjüm edipdiler. Emma soňky hüjümiň izi bilen Taliban muňa iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky ilçihanasynyň Azatlyk radiosy bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Charles Dafer, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirçilikleri teljerimek we kanunyň hökmüranlygyny saklamak urunda tagallalary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Floriýada açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Ilçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurulýan täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulagynda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň ilçihanasy Amerika we Ýewropa ilçilerinin şol gün gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp, türmedäki gozgulagyň bilen ilteşikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.